Povedala bi, da je to prvič, da je varuh človekovih pravic v 16 letih obstoja prišel na zunanje poslovanje v občino Tolmin, da je bilo za pogovore prijavljenih relativno malo pobudnikov, zato smo prišli samo za eno ekipo, se pravi, zraven mene je še višji svetnik Lan Vošnjak, on ta hip še opravlja en pogovor in bo se nam pridružil, ko bo ta pogovor opravil. Namreč računali smo, da bodo samo trije pobudniki in smo zato ta čas novinarske konference dali na 11.30. Tele obiski varuha človekovih pravic, to je ime inštitucije, jaz sem varuhinja, po občinah v Sloveniji so približno enkrat na mesec, tako da vsako leto obiščemo približno 10 občin, od tega obiščemo velike občine, mestne občine, kot so Maribor, Celje, Murska Sobota, pri manjših pa gledamo predvsem na pokritost na zemljevidu. Tam, kjer še nismo bili, tja pač gremo in zato smo prišli tudi v Tolmin. Ti obiski oziroma zunanje poslovanja so narejena iz treh delov. Prve pol ure je namenjenih pogovorom z županom oziroma podžupanom, v tem primeru podžupanjo in vodstvom občinske uprave. V tem kratkem pogovoru poskušamo izvedeti, kakšno je eno stanje na področju varovanja pravic najbolj ogroženih skupin, se pravi otrok, kako je poskrbljeno za predšolsko varstvo, kako je s šolami, kako je za otroke s posebnimi potrebami. Na drugi strani nas zanima, kako je poskrbljeno za starejše osebe in seveda, kako je poskrbljeno za invalidne osebe oziroma za tiste, ki pač potrebujejo pomoč drugih oseb. Zanima nas še področje stanovanjske politike v občini in pa morebitne okoljske težave oziroma problematika. To so te osnovne oporne točke, okrog katerih se pogovarjamo. Prav tako nas pa zanima, ali je občina kot pač lokalna skupnost zaznala kakšne težave v odnosu z državnimi inštitucijami. To nas zanima, ker vidimo, da seveda nimajo težav samo osebe, privatne pobudniki, ampak imajo tudi lokalne skupnosti določene težave. Največkrat se srečujemo s težavami vezanimi na delovanje Ministrstva za okolje in prostor pri teh prostorskih načrtih. Dostkrat vidimo tudi težave pri sofinansiranju različnih projektov, ki na ravni občin so recimo bili skrbno pripravljeni, potem pa zaradi določenih razlogov strani države ne gredo v realizacijo. No. Z enim takim problemom smo se tudi tukaj srečali. Torej prvi del tega obiska je namenjen pogovoru, kot sem povedala, z občinskimi funkcionarji. Drugi tip, bistveni del je pa namenjen pogovoru s pobudniki. Pobudniki se prijavljajo na pogovor direktno na telefonsko številko v Ljubljani. To številko in datum poslovanja pa seveda objavimo v lokalnih medijih. Zdaj izgleda, da je ta konc Slovenije glede človekovih pravic kar dobro urejen, kajti pobudnikov je bilo malo, tudi ko smo organizirali poslovanje v Idriji, smo imeli zelo malo pobudnikov, kar seveda pomeni več stvari. Res na eni strani, da najbrž ni nekih hujših kršitev človekovih pravic, po drugi strani je pa ta del Slovenije tudi redko poseljen in moramo vedeti, da je tudi ta skupina potencijalnih pobudnikov manjša kot drugod. No, mi pridemo tudi, če je en pobudnik, se pravi, da prišli smo za dva oziroma potem včeraj smo vedeli, da bojo trije, no en dan smo imeli še četrto gospo, ki se je oglasila, tako da v končni fazi smo prišli za 4 pobudnike, kar se nam zdi čisto v redu. Tudi vsebine, s katerimi so nas seznanili, so bile take, da je bilo kar dobro, da smo prišli in da smo se pogovorili. Zdaj, postopek pri varuhu je zaupen, to vam ne moram povedati, ta pa ta se pritožila na tem pa tem, ampak bom povedala za vsebino. Ampak še preden pa začnem s tem, pa povem, da je tretji del obiska pa namenjen sodelovanju z mediji, torej novinarska konferenca. Varuh sicer le nekajkrat na leto organizira novinarske konference v Ljubljani. Zato pa imamo 10 novinarskih konferenc lokalno, kar pomeni, da tudi novinarji lokalnih medijev lahko pridete v neposredni stik z mano in mojimi sodelavci. In poleg tega, kar se sicer na zunanjem poslovanju zgodi, lahko vprašate tudi druge stvari z področja človekovih pravic. Ni vezano samo na to poslovanje. Torej, današnji pogovori s pobudniki, zakaj jim pravimo pobudniki? Zato, ker ljudje, ki pišajo o varuhu, mi ne pravimo, da se pritožujejo, čeprav je vsebina dejansko pritožba, ampak da dajejo pobudo za ugotavljanje morebitnih kršitev človekovih pravic. In zato so ti ljudje, ki nam pišajo, ali pa tudi skupine, imenovani pobudniki. Torej, pogovarjali smo se s 4 pobudniki oziroma pobudnikov v osebah je bilo več, ampak obravnavali smo 4 pobude, pri čemer so bile zelo, zelo različne po vsebini in tudi netipične, namreč v drugih krajih Slovenije imamo pretežno opravi s sodnimi zadevami in socialnimi zadevami. Ne. Tukaj vidimo, da je pravzaprav ne eno, ne drugo nima v ospredju, ampak je v ospredju, bi rekla, nekaj, kar je tudi nenavadno za ta konc, diskriminatorna obravnava ljudi. In sicer bi lahko rekli, da gre za diskriminacijo pri iskanju zaposlitve in za diskriminacijo pri obravnavanju zadeve na policijski postaji v Tolminu. To je zdaj v ospredju. Ugotovili pa smo sicer nažalost prepozno za nepravilno ravnanje v primeru poškodbe pri delu. Prepozno rečem zato, ker je gospa, ki se je oglasila, zamudila vse roke, ki bi omogočali, da se posluži rednih pritožbenih poti. In zdaj seveda mi ugotavljamo, da ni bilo narejeno to, kar je nujno pri poškodbi na delu, zapisnik, ne, na podlagi katerega se potem lahko uveljavljajo tako višja bolniška kot morebitni odškodninski zahtevki. Če pa tega ni, pa je seveda posebno ob zamujenih rokih pravzaprav težko kaj iztržiti na ta račun. In je zato tudi dobro, če bi novinarje oziroma novinarke dejansko tudi o tem, da je pisala, kako pomembno je, da se pri poškodbah na delu vedno naredi zapisnik, na katerem se nedvomno ugotovi, da je poškodba nastala na delu in se potem iz tega ven lahko uveljavljajo vse pravice, ki po zakonu pripadajo. Zdaj ta zadnjo zadeva pa ne vem, ker se je kolega pogovarjal, a je kaj tudi za nas nič konkretnega.
Ne.
Ja. To so te vsebine, ki smo jih obravnavali danes. Tako da zdaj ste pa na vrsti vi, lahko vprašate, karkoli.
Se še mene zanima, a ste lahko bolj konkretni recimo pri teh zaposlitvah pa v zvezi s policijsko postajo?
Težko sem zelo konkretna, ker je majhen kraj in ker verjetno oseb s podobnimi zgodbami v majhnem kraju ni veliko. Ne. To pa je dobro vprašanje. Ukrepali bomo tako, da bomo konkretno preverili razloge, zakaj policijska postaja Tolmin ravnala tako, kot je ravnala. Pridobili smo vso potrebno dokumentacijo in že na podlagi te pridobljene dokumentacije obstaja resen sum, da je šlo za napako pri ravnanju policijske postaje, ker se je pa ta napaka zgodila pri državljanu druge države, obstaja tudi sum diskriminatornega ravnanja, ki ga bo pa treba tudi kasneje raziskati. Kar se tiče pa diskriminatornega situacije oziroma situacije dogajanja pri iskanju zaposlitve, v bistvu gre spet za tujega državljana, ki si brezuspešno prizadeva dobiti kakršnokoli zaposlitev, pa ne izhaja iz občine Tolmin, ampak je očitno v mediji pa zaznal, da je to ta možnost pogovora z varohom odprta, ne? In dejansko na eni strani ob sicer rešenem vprašanju priznane izobrazbe iz tujine ta oseba že več let ne more dobiti zaposlitve, sploh nobene, niti pripravništva, niti dela za nižjo stopnjo izobrazbe in se tej osebi seveda poraja sum, da je to zaradi tuje narodnosti, čeprav ima vse dokumente za bivanje v Sloveniji urejene. Kako bomo ravnali? Zadevo smo vzeli dokumente, tiste ključne, ki jih je oseba predstavila, in bomo zadevo odstopili v reševanju zastopnikov načela enakih možnosti v Ljubljani. Namreč zakaj odstopimo? Zato, ker je ta zastopnik po imenu to funkcijo upravlja Boštjan Vernik Šetinc, je pooblaščen tudi za ukrepanje v primeru zasebnikov, ne, če se pa varuh nima. Varuh je pooblaščen samo za ukrepanje v odnosu do državnih ustanov pa ustanov lokalne skupnosti. Sicer pa, kot sem prej omenila, je ena zadeva povezana s poškodbo pri delu, ne, ker bi ta oseba, če bi bila dobro poučena ali pa, bom rekla, podprta strani sindikata, bi lahko takrat, ko je zadeva bila še sveža, seveda zahtevala zapisnik o nesreči pri delu, ker tega ni naredila in ker je zdaj že toliko zadeva odmaknjena, ne moremo nič narediti. Ne. Gospa je prišla pravzaprav predstaviti svojo situacijo brez nekih velikih pričakovanj, zgolj zato, da se vidi, kot ona pravi, kaj se pri nas dogaja. Ne. In nažalost smo na tem lahko ostali, ker ti ni nobenega dokumenta, na podlagi katerega bi lahko tako kot pri ostalih dveh vendarle začeli z neko obravnavo.
Še eno vprašanje, jaz sem se spomnila. Prej sem se pred vrati pogovarjala s to verjetno vašo četrto pobudnico in je tudi ona meni povedala, zakaj je prišla sem, ni v teh treh verjetno navedena, je pa tudi to, ko smo se pogovarjali, ne, verjetno je problem, ker vi na ene stvari lahko opozarjate, predvsem na kakšne državne inštitucije ali pa napake državnih uradov, če gre pa za kakšna zasebne firme ali gospodarstvo.
Do zasebnih firm nobenih nimamo pooblastil. Tako da, kar se tiče zasebnih firm, ne, mi lahko delujemo samo, bom rekla, prego inšpekcijskih služb. Ne. Ker nad inšpekcijskimi službi pa seveda imamo, oziroma za nadzorovanje njihovega dela pa imamo pooblastila. In seveda lahko odreagiramo takrat, če neka oseba trdi, da je inšpekcijski službi javila, to in to nepravilnost inšpekcijska služba pa ni odreagirala. Ali pa po oceni te osebe, ki je dala pobudo, ni odreagirala v skladu zakona. Ne. In moram reči, da smo takih pobud v preteklosti imeli kar nekaj, tako zaradi mobinga oziroma šikaniranja, trpinčanja na delovnem mestu, kjer smo se tega problema sicer posebej lotili, pa še vedno nismo do konca raziskali, namreč pristojnosti se na tem področju silno rade prelagajo, ne? Nihče noče biti pristojen teh stvari razreševati. potem v primeru neplačevanja prispevkov ali pa sploh neizplačevanja plač, ne, tudi v primeru, ko so bili zaposleni nezakonito odpuščeni, pa inšpektor ni odreagiral, ne, v takih primerih seveda se mi pol, tudi če je oseba zaposlena pri privatniku, vključimo, ampak preko inšpektorata.
Celo skupino pa največkrat obravnavamo, mislim, ali populacijo, mogoče, zdaj na splošno govorim.
Ja, tudi ne vem, kaj da imate v mislih.
Mislim, ali govorimo zdaj, ali se na vas večkrat obračajo ženske, moške, ali so to, recimo, tuji državljani v tem primeru, ne vem.
Mi ne smemo voditi statistike na ta način, kot ste vi vprašali. Se pravi, mi ne smemo ljudi spraševati, kakšna je njihova narodnost, končne fazi niti kakšnega spola, sicer v Sloveniji bi se to na podlagi imen za večino dalo narediti, še manj glede starosti, še manj glede kakšnega drugega statusa. Ne? Tako da mi pobude klasificiramo na podlagi vsebine. Ali drugače povedano na podlagi področja. In ta področja so tudi v vsakem letnem poročilu dobro razvidna in seveda pobude spremljamo tako po področjih, kot po regijah. Ne. In zato lahko odgovor damo na ta način. Edina skupina, ki se da ločiti demografsko, je področje otrokovih pravic. Ne. Ampak tudi tam pobudniki praviloma niso otroci, ne, ampak so ali njihovi starši, ali skrbniki, ali učitelji, ali centra za socialno delo. Ne. Tako da nimam odgovora na to vprašanje in vam ga tudi ne morem kasneje posredovati, ker se navodi na ta način. Ja.
Recimo, če na splošno pogledamo, da je to severno premorsko, da je to posločeno, ampak na splošno, recimo,
mislim, da je tukaj najnižja stopnja, tukaj na koncu vsakega letnega poročila imamo tudi statistiko in mislim, da je ravno na tem področju to pripad za del, tukaj imam za leto 2009, ko za 2010 še pišemo, niti vem, a ste vi pod obalno kraško, niste?
Ne, Goriška.
Goriška, 3% vseh odprtih zadev pride iz tega konca do varuha, 3%. Potem se pa da tudi še to pogledati po regijah. Zdaj, moram bi prav pogledati, tukaj imamo še nekaj. Potem pa take klasifikacije, da bi mi zdaj rekli, iz tega le ven, tok in tok je bilo iz Goriške, ne vem, pravosodnih, jih pa nimamo. To bi se pa dalo narediti, če bi ta podatek se da dobiti, če bi ga nekdo zahteval.
Mene se malo mogoče, me sam zanima primerjava, recimo, kater konc Slovenije je bolj tist, ali pa ne vem, da se
vidijo,
ne,
da
vemo, so tukaj ljudje bolj
hisnečke. Glede, zdaj, jaz sem se zato ravno gospod podžupanjo in direktorjem pogovarjala o tem, kateri bi bili problemi. Ne. Dejansko je dost netipično tukaj. Prvič, to, da je bilo malo število prijav, drugič, te prijave, te pobudniki, ki so prišli, so pa spet netipični, tako da ampak to so vse majhne številke. Ne. Recimo, če gremo v Maribor, je tam v ospredju sodnija pa sociala. Ne. Če gremo, ne vem, v Koper, bo tam v ospredju okolje pa sodnija. Ne. Ampak to je, seveda, ni statistična obravnava vseh zadev, ampak to, s čim se ljudje oglašajo. Če gremo, ne vem, nekje v srednjo Slovenijo, bo večji del pa točno centra za socialno delo. Tako, ni enega skupnega imenovalca, posebno tam, kjer je število pobudnikov večje od 8. Za vsakih 8 odpremo novo ekipo. Ne.
Centrom za socialno delo ali pa na drugi strani, ne vem, nekimi šolskimi strukturami, več čas slišiš, ne, o teh kršitvah, ampak vse to slišiš nekako ob robu in sprašujem se, ali sploh poznajo pravzaprav način, kanal, kako priti do varuha, ali si sploh to upajo, ali je še zmeri nek tak tabu, da se to ohrani med štirimi stenami, pa ne gre ali za center za socialno delo, ali za šolsko inštitucijo, ali morda celo za družino, ne, tako ogromno izkoriščanja tudi starejših oseb v smislu, da jim mlajši odjemljajo njihov dohodek, živijo na račun tega, ali pa tudi poznam primer iz nekaj časne, to poznaš tudi ti, Maša, ko je ena izmed učiteljic na osnovni šoli tukaj na Tolminskem prijavila sum zlorabe otroka in potem je dobila z centra za socialno delo v bistvu zelo na osebni ravni zavrnitev, ne, in tega sploh niso obravnavali.
Jaz sem zelo vesela, da ste na to opozorili. Bojim se, da je veliko tega res, da ljudje zadržijo, ker nočejo dati v javnost. Čeprav je pobuda, obravnava pobude pri varuhu anonimna, ampak v majhnem kraju, ne, je seveda ta anonimnost z naše strani sicer varovana, ampak če bomo mi zdaj naredili poizvedbo na policijsko postajo, seveda ne bomo mogli anonimno narediti, ne. Dost lažje je eno tako poizvedbo v Ljubljani na policijsko postajo poslati. Ne. Kar se tiče teh vaših opažanj, sem zelo vesela, da pride se do teh podatkov in bi izkoristila to priložnost, da se lahko tudi novinarji, pobudniki. Na nas se večkrat obrnejo novinarji oziroma nam sporočijo, da so pač to in to opazili, seveda mi jih potem podučimo, da moramo dobiti pobudo od pobudnika samega, ali pa, če gre za nek primer, ki je, ne vem, zrel za ovadbo, kot je ta s tem primerom, ki ste ga opisali, da napotimo novinarja do te osebe, da poda ovadbo, ali pa novinar, ki je pač oseba, ki je za to zvedla, že tudi lahko sam poda ovadbo. Skratka, poskušamo tudi to proaktivno sodelovanje vzpostaviti. Še bolj pomembno pa se nam zdi, in zato imamo te novinarske konference v lokalnih okoljih, da ljudi seznanjate z našim delom. In da poudarite to, kar je tudi sicer v naših gradivih poudarjeno, zato jih tudi tukaj damo dovolj velikem obsegu na mizo. Kakšni so načini, da se pride do varuha, da je pomembno, da je postopek pri varuhu neformalen, se pravi tudi polpismen, če tako lahko rečem, lahko da pobudo, da je za pobudnika brezplačen in da seveda se trudimo skrbeti za zaupnost postopka do tiste meje, ko je to pač možno. Zato pač prenesemo vedno tudi gradiva sabo. Rada bi vas opozorila še na en projekt, ki ga izvajamo pri varuhu, je zagovornik Glas otroka in tudi o tem bi se lahko več vedlo in moralo več vedeti. Mi smo na naši spletni strani ustanovili tudi podstran, namenjeno otrokovim pravicam, tam je tudi veliko napisano o ravno o tem projektu. In recimo tak otrok, ki je bil recimo žrtev zlorabe, bi bil dejansko tudi zelo upravičen kandidat za tega zagovornika, če se recimo v nekih drugih sredinah tega ni dalo obravnavati. Ne? Mi se trudimo biti proaktivni, koliko nam pač naši resursi, ki se temu moderno reče, omogočajo, zato pač so ti obiski po terenu in zato so pač te publikacije in zato razvijamo spletno stran, ne vem, koliko ste seznanjeni z našo spletno stranjo, ampak mislim, tudi strokovnjaki pravijo, da je na boljših, je na bolj preglednih spletnih strani državnih inštitucij in da tam dobite potrebne informacije. Letos tudi dosti bolj ažurno kot prej na spletnih stranih objavljamo primere, iz katerih se da tudi narediti, bom rekla, novinarske zgodbe. Dosti jih naredimo, vidimo, da nas citirajo, tudi če nas ne omenjajo. In z zvezi s spletnimi stranmi bi povedala še to, da je možno tudi se naročiti na te novice ali pa otroke usmerjati na spletno stran, da si tam sami poiščejo informacije. Omenili ste pa tudi informacije oziroma skrb za starejše. Mi se tega dobro zavedamo, takih informacij seveda dobimo veliko, predvsej tudi pobud in ravno s tem namenom smo izdali tale bilten. V avtu ga imamo še več, ker lahko imamo še tukaj več, 10.000 naklada, kjer ravno vse te probleme povezane s starejšimi, ki smo jih mi opazili, omenjamo, lahko jih vzamete za zdravstven dom, za občin, kjerkoli. No, dodali smo pa še takle simpatičen, ne vem, kako bi rekli, opomnik, seznam telefonskih številk, ki si ga potem lahko starejši zraven telefona nalepijo in imajo pol to pri roke. Jaz moram reči, da sem zelo vesela tega, ne? Prav, da sem že starejša. da si telefonske številke zapišemo. Tako da, zdaj, če gledamo pa tako populacija, kako mi posvečamo pozornost, ne, so pa seveda starejši takoj za otroci na drugem mestu. Ne glede na to, da pa število pobud ne moramo na ta način obravnavati, da bi rekli, ha, starejši, ne vem, od 60 ali pa od 65 let so nam poslali to pa to, ampak da se zavedamo problematike in posvečamo posebno pozornost. Še kakšno vprašanje?
Ne, samo mogoče pogovor z občino, kako ste ocenili to stanje v občini.
Ja, tako da sva se vmes izmenjala, pa mislim, da ko bi šel v penzijo, bi prišel sam živeti, ne? No, to je zdaj malo za šalo, ampak to, kar so nam predstavili, dejansko občina nima takšnih problemov, s katerimi se srečujemo druge. Ne? V bistvu je problem velikost ali pa razpotegnjenost, kar pomeni ogromno skrb za infrastrukturo. Ne? Ali so to ceste, ali je to voda, ali je to kanalizacija. Ne? Ni pa problema velikih onesnaževalcev, ne? Ni problema masovne revščine. Tako da imate poskrbljeno za zdravstveno službo, imate poskrbljeno za starostnike, šolanje se trudijo vzdrževati tudi na srednješolskem nivoju. Ta je ena takih občin, ki bi šlo lahko razmislil, da pride v penziji, ima se mi živeti. Ja. Zdaj, če imate pa vi kakšno stvar, ne, lahko zve, ali pa nam tudi pišete, pa bomo mi občino vprašali. Od nas, ne. Ja.
Mogoče, ko smo tlejih na območju zamejstva, tudi, mislim, tega prehoda, zelo dobrega, v bistvu tudi sodelovanja, v pristojnosti varuha matične države pa najbolj niso kršitve pravic državljanov Italije, slovenske narodnosti.
Ne. Če so državljani Italije, nimamo absolutno nobenih pristojnosti. Tisto, kar se pač te kršitve dogajajo, je odvisno, za kakšen tip kršitve gre in se pač v Italiji obravnava kot kršitve na tujci. In je to edina taka uradna informacija. Za Italijo je posebno še to, da nima nacionalnega ombudsmana in tudi s tem nimamo sogovornika na italijanski strani. Ker varuhi oziroma ombudsmani sicer sodelujemo med seboj, ne, z Avstrijo, s Hrvaško, z Mačarsko in seveda ne moremo uradno posredovati, ne, ampak lahko vprašamo kolega, a boste na tem področju, ne vem, kaj pogledali, naredili, nekaj podobnega. Ne. Tukaj te možnosti nimamo. Oni imajo regionalne, pa še to ne povsod v regijah in še tudi tam, ki so regionalni, niso vedno na tem nivoju, kot smo mi, tako da...
No, se to sem mislila predvsem pravice, ki so predpisane z določenimi manjšinskimi zakoni.
Ne, to pa gre po čisto drugih poteh in nimamo, ne, nimamo nobenih pristojnosti. Tudi vprašati, ne.
Pa občina Bovec pa Kobarid, ker ste tudi naše domene še. Tam boste kaj v kraju?
V Kobaridu smo bili, pa ne vem kdaj, ampak tako, da je zastavca tam na našem zemljevidu. Imamo službi zemljevid in potem pravi velike občine, mestne občine obiščamo vsako leto, ostale pa gledamo, da približno je enakomerno. Mislim, da smo bili pred dvema letoma v Kobaridu. Tako, da zdaj ne načrtujemo, da bi spet šli. In letos v ta konc Slovenije tudi zagotovo ne. Ker smo že bili v Kopru in ker smo že bili... A smo bili to zgodici, ali nismo? Ne.
Kanalu? Ste bili tudi pred kratkim skoraj?
Ja, Ajdovščini. Ja. Zdaj, seveda, to je uradni obisk oziroma zunanje poslovanje varuha. Sicer pa moji sodelavci hodijo v različnih drugih vlogah okrog. Tako v okviru državnega preventivnega mehanizma, to je poročilo tega državnega preventivnega mehanizma, po opcijskem protokolu konvenciji proti mučenju in drugim proti nečloveškim ali poniževanjem kaznim ravnanju, to bom tle pustila, pa si lahko gledate, je varuh človekovih pravic zakonom določen kot državni preventivni mehanizem. To pomeni, da moji sodelavci po določenem načrtu, ki je znan samo nam, obiskujejo vse lokacije v Sloveniji, kjer so ali se, bi lahko bili ljudje, ki jim je omejena svoboda gibanja. Kar v praksi pomeni, da obiskujemo vse zapore, da obiskujemo vse policijske postaje, ki imajo prostore za pridržanje, vse vzgojne zavode, oziroma ne vzgojne, popravni zavod, ki ima tudi omejeno svobodo gibanja, potem pa domove za starostnike, ki imajo varovane oddelke, se pravi, ki jih ljudje ne morejo zapuščati, in vse psihiatrične bolnišnice, ki imajo oddelke pod posebnim nadzorom. Tako da, če pride kdo od varuha v Tolmin, je lahko na policijski postaji in je to, bom rekla, iz čist drugega območja delovanja varuha kot zdaj. Ne? Tako da gremo v bolnišnico Idrija, pa gremo pod Brdo v dom, pa gremo pravi na policijsko postajo, pa zapor tam, kjer je, pa prostori za pridržanje tam, kjer so.